Nu ką, einam prie Orandijos knygos Mankštos protai. Kas sumanysit, pasakykit puslapį. Ir tas puslapis bus atverstas. Tik 8 prisijungė, įsivaizduojate? Nieko savo. Tik kur urantai?
Kaune, ten tik Vilnius prisijungė.
A, matai kaip yra, jo. Visi suvažiavo.
Nieko nebūtų.
Taip, kas norit, pasakykit savo...
788. Klanai ir gentys.
788 klanai ir gentys.
Pirmoji taipos grupė buvo šeima, vėliau klanas, gentys, dar vėliau nacija, kuri galiausiai tapo šiuolaikinė teritorinė valstybė. Tas faktas, jog šiandieninės taikingos grupės jau seniai pranoksta kraujo ryšius ir sudaro nacijas, suteikė daug vilties, nepaisant to fakto, kad Orantijos nacijos vis dar išleidžia didžiulės pinigų sumas pasiruošimams karui. Tai dabar mūsų šiandieninėje planetos, kaip sakyti, žmonijoje viskas, kas jau, galima sakyti, praeita ir kiek buvo tų visokių, kaip sakyti, ir šeimos, ir klanų, ir genties, ir vėliau nacijos. Ir visą laiką po Liuciferio, kaip sakyti, išdavystės prieš rojaus tėvus, mūsų planetoje viskas vyksta ne dėl taikos, ne dėl šeimos, arba dėl kokios nors genties ar panašiai, nors dar gentis ir dabar egzistuoja kai kurios valstybėse ir klanai. Bet viskas jau pasibaigus ir pirmajam ir antrajam pasauliniam karui, visų didesnių valstybių, tiek Rusijos, tiek Jungtinių valstybių, Anglijos, vėl buvo planuojamas, reiškia, didžiulis, reiškia, užgrobimo karas, kad galėtų užkariauti kitas, reiškia, tautas, kurios turi daugiausiai visokių iškasenų, pavyzdžiui, Rusijos teritorijoje, kuris sudaro milžinišką teritoriją ir kad per keletą šimtų metų visą laiką buvo puolamos tos dabartinės Rusijos teritorijos valstybės ar valstybės ar nacijos. Ir iki šiandieną vis dar, reiškia, visos tiek Jungtinės valstybės, tiek Rusija, tiek kitos mažesnės valstybės kiekvieną dieną ir kiekvieną valandą leidžia milžiniškas sumas ne taikai, ne meiliai, ne kūrėjų dvasiniai šviesai, o karams ir karams.
Taip, ačiū. Iš tikrųjų, tai yra teiginys labai gilus, žvelgiantis į tą ilgalaikę istoriją, gentis, tai yra darinys pats mažiausias, apsijungia kelios gentys, sudaro jau klaną, jis stipresnis, jis gali mažesnės gentys nugalėti, bet jo atsiranda santykiai tarp genčių, suderinti, kad tas klanas neiširtų, o stiprėtų. Čia labai pravartu ir šamanų pasireiškimas, kada jau ima gazdinti ir aukštesnėm dvasinėm jėgom, tuo pačiu ir priversti kitas gentis paklusti, net prisijungti prie klano, nes tai yra didesnė jėga, kurie turi ryšį ten su kažkokiam dvasinėm būtybėm, dvasinėm jėgom. Žodžiu, viskas nukreipta to materialaus gyvulinio proto savanaudiškų interesų tenkinimui. Nesvarbu, ar bus klano lygio, ar tautos lygio, ar nacijos lygio, bet neimant to platesnio motyvo visos žmonijos lygio. Kaip geriau žmonijai. Karus sukursto ne žmonijos eiliniai nariai, o tie, kurie prasimuša į valdžią. Ir užtenka vienam esančiam valdžioje duoti komandą ir visi generolai parklubdyti. Jie skrenda, pasiuntė savo kareivius ir žudo kitus dvasinius brolius ir sesės. Štai kai nėra to atsiverimo, kurie atradimo, tai tie karai yra neišvengiami. Pasaulinio karo nebus, bet vietiniai karai vyks. Nes žmonija negali per akimirką nušvisti. Ir dabar net, pavyzdžiui, kada ten suplėšo Libiją melagingais tvirtinimais, kad Kadafis ten, žodžiu, turi savo tą nuostatą. Eit prieš savo tautą ir reikalinga demokratija, tai Libijai. Libija buvo pasiekusi jau aukštą įsivystymą, kaip Afrikos valstybė, pasiekusi civilizaciją. Jie apkaltina nebūtais dalykais, kad turi cheminį ginklą, tas Kadafis. Ir jį užgrobė, įkaitų, paverčia ir po to nužudo. Štai, ta Libija įmama plėšyti į gabalus ir dabar jinai sugriauta. Tas pats su Iraku, su Afganistanu, viskas yra greunant, plėšant. Valstybės jau susiformavusios geriau ar prasčiau, bet savo protu ir savo aplinkoje. O čia atsiranda kažkoks tai dėdė Semas, kuris nusiunčia savo karinės struktūras specialiai tam išdresuotas. Ir jie įžudo. Arba Bušas duoda komandą, buvęs tuo metu prezidentu, bombarduoti Afganistaną, kadangi ten teroristų bazės yra. Nei jis matė, nei žino, bet ne, pasakyti, teroristai tenai ir šluoja. Štai jo, tas gyvulinis protas, jis neturi gailestingumo. Jis vardant savo puikybės patenkinimu, kad į istoriją būtų įrašytas, kad ten jį laikytų jau stipriu prezidentu. Jis gali kitus naikinti, žudyti. Ir didžiausiai kasniai iš biudžeto yra skiriami tiem karinio pramoninio komplekso rykliams. Ir Tarybų sąjungos ideologija buvo teisinga, kada jie sakė, tai va tie vanagai yra plėšrus, Amerikos generolai ir visų kompanijų savininkai ir vadovai. Problema, kad ta ideologija Tarybų sąjungoje neturėjo kūrėjo. Štai, tai buvo jų didžiausia klaida. Bet moralia prasme, jie daug kur buvo teisūs. Kolektyviškumas, internacionalizmas, draugystė, brolystė buvo tie šūkiai, kurie mokyklose būdavo pakabinti. Ir tai buvo skatinama. Tai jeigu būtų kūrėjas kaip vedlys ir tie vadovai būtų atradę kūrėją, tai ta darna iš tikrųjų būtų įsiviešpatavusi toje pasaulio teritorijoje. Ir apvaizda tada būtų ne tankai gynę tą pačią Tarybų sąjungą nuo Hitlerio. Ir būtų veiksminga apsauga, kokios negalėtų suteikti jokie atominiai ginklai. O kita vertus, tai su kūrėju būtų visai kitokia visuomenė. Štai dėl ko Lietuva, tai yra tas kūrėjo akies vizdys, kurį jis saugo. Saugo šitą vizdį Lietuvą. Nes esame joje mes, urantai. Dėl urantų jisai dabar stengiasi. Nes evoliucija tiek iškreipusi, tiek padariusi lankstų dėl išdavystės ir kaligastijos ir misijos užlugdymo Adomo ir Jėvos. Tai štai dabar yra vienintelis būdas dar evoliuciniu keliu neleisti žmonijai susinaikinti. Tai vat reikia dar panaudoti eksperimentinę tvarką. Vat, atrado tą Urantijos knygą. Atrado. Nu var, jie. Yra ta mažytė saujelė, kurią reikia išsaugoti kaip akies vizdį. Ir tą kraštą išsaugoti kaip akies vizdį. Žiūrėkit, kas dedasi su potviniais visoje Europoje. Aš jums jau sakiau prieš keliasdešimt metų. Čia dar, kai buvo žinijai mano paskaitos, dar nebuvo net šventovė įsteigta. O šventovė jau yra nuo 2002 metų. Tai aš tada jau Kaune pasakojau jums, kad visur audros bus kunkuliuos, o Lietuvoje bus ramybė. Aplinkui kariaus Lietuvoje ramybė bus. Štai, dabar jūs jau akivaizdžiau tą matot. Nes atsirado šventovė, o tai jau yra milžiniška apsauga šventovės buvimas. Tada buvo tik Urantijos knyga ir mano samprata intelektualia prasme ir dvasiai atgimusiam jau. Bet būnant vienam tokiam, o dabar prašau, jau kiek yra čia, 24. Ir dar 8 prisijungia ne Kaune, bet dvasioje irgi kauniečiai. O Vilnius tai fariziejų miestas. Kas ten gali gyventi? Tik fariziejai. Nu kas kodėl Jėzus ne judėjai gimė, o galilėjai? Kad judėjai negalima pajudėti niekur, nors vadinasi judėjai. Lietuvių sampratoje. Žydėjimus. Tai va, tai čia nėra nieko rimto. O tiesioginė prasme, vat, jie ten fariziejai visi buvo Jeruzalėje, kur visa valdžia. Ir tada jie menkino Galilėją. Nu kas ten iš Galilėjos gali būti verta? Na, Jėzus iš Galilėjos. O kai aš Vilniui būdamas sakau, na tai tu Vilnietis nesako, aš iš Pautenas. Visą laiką sakydavo, aš iš Pautenas. Mano šaknis Utenoj. Ten miesti, kur bažnyčia raudonas spalvas. Ir klebono žemė aš išaugau prie bažnyčias. Dėl to aš ir pats kaip klebonas. Va. Nors akmenį mėčiau į apaštalus bažnyčias, kur ten statulos iš abiejų pusių durų įėjimas centrinis.
Huliganas.
Tada aš jau buvau su stažu huliganas. Man buvo kokie 4 metai. O mūsų pravadyrius buvo kažkur jau gal ketvirtoj klasėj. Ir jisai buvo Utenos rajono milicijos viršininko pavaduotojo sūnus. Ir vat jis pasakė, eisim groti vargonais on viškų. Ir lypom mes on bažnyčios viškų. A Janas groja vargonais. Groja. A pasiuo kaip išėjom iš bažnyčios. Sako, šitas metam akmenim. O ten visa šventorius nuklotas mažais gražiais akmenukai, švariais. Ne taip žvyru, bet kiekvienas akmenukas išplautas. O mesgi turėdom, matę filmų apie indėnus, kaip jie šaudo iš lankų. Tai mes irgi turėdom lankus pasidirbę. Ir va ten būdavo į taikinius, o taikinys arba butelis, arba blekinė pakabinta. Ir su akmenim metydavom, kas iš toliau pataikys. Tai dar reikėdavo surasti akmenis, rinktis. Išrinkom ir tuos akmenis iškėvom. O čia visa šventorius tokio akmenų. Ir ne blekinė taikinys, o tikros skulptūros. Aš net nežinau, kieno ten skulptūra, pasirodo apaštalų. Tai mesgi nepajėgus mes, tai tas mūsų, tas reiškia, pravadyrius, mes jį vadinom gusas. Visi sakydavo, gusas. Nes anksčiau mes matėm filmą, ten husaro baladė, tai vat nuo to husarai. Ir va, sako, prieikit arčiau, o mes pipliai du buvo mažesni, a jis trečias, kaip jie į bažnyčią. Tai va, tai ne į pamaldos, o groti ant viškų, vargonas. Tai va, sako, arčiau prieikit. Ir va, tada arčiau prieėm, jau pataikom. Sako, taikykit į galvą. Tai mums užmesti iki galvos labai daug jėgos reikia, nes aukštės pastatytos. Nu, praktiškai sulig durų viršumi. O kunigas paskiau, bėga, ach, jūs razbainikai. O aš mažas dar buvau, tai aš tik matau, kaip, žinai, anksčiau būdavo kunigo kepūrė, žinai, tokia kampuota. Matau tik kepūrė, bėga, va, taip. O tvorą visą, va, iš akmenų, aukšta, va, nuvažiuokit, tai mes bažnyčia pamatysite, kokie graži, tokie kupolą. Kaip, nu čia ir yra įtaka caro imperijos. Tai va, bėgo tas, galvoti, jų kunigo šitas, nu, kepūrė, mažiukis. A jisai sako, razbainikai, jūs čia, manau, ten klebūnijos per langą pamatė, kad mes mėtom akmenis. Ir va, mes prasmukom pra jį, pra vartelius, a jis vejasi mus. O mes gi lakstom, nuo ryto iki vakaro. Kur jis tai pavys? Senukas, žinai. O tam senukui gal apie, nu kokie, 35 metų. Jis neatsilieka nuo mūsų. Mes lėkimo, jis neatsilieka. Rašau, geras bainikai, aš jis kalėjai man pasadinsi. Tai žinau, kai pakirto pakinklius, kai jis neatsilieka. Jau jėgų nevėra. Tai tas gūsas irgi nedurnas. Sakau, išsiskirstom skirtingas pusės. Ir mes per daržus, ir kunigas pasimetė, tai paskui kurį bėgti. Vat.
Vadėjimo sumano turėjo.
Ką?
Sumano vadėjimo turėjo.
Turėjo sumano. Tai kad mano reiškia pradžia tokio, nu nors buvo babutė, durai, bažnyčia tenkdavosi, laidotėvės tenkdavosi, tai ten patyrimai buvo tie su bažnyčia mano labai aštrus. Kaip ir dabar išlygo aštrus. Ašgi jos nepripažįstu. Kurie reikia atrasti gyvą, o ne ritualą atlikti. Tai va, ten farizėjai. Popiežius didžiausias farizėjų vadas. Tai va. Taip, kas toliau nori paskaityti dar? Kas Vita atsitiko? Ko verki?
Sūnus lydėjo. Kažkaip apsikabino, žinai, tokia reakcija buvo visą savaitę. Visi vežė tokią reakciją visą.
Nu jo, užtenka į nalašų ir tas, kas susikaupęs, gali tada pratrūkti. Tai va šitai pratrūksta kitiem agresija, kitiem ašurom. Užtenka vieną lašą, vieną lašelį.
Kaip kas mokam, taip išmėgim.
Taip, bet aš turiu mintį, kad bet kas, vat, kaupiasi, kaupiasi, kaupiasi ir paskui mažiausia smulkmena prasideda karas. Iš pradžių reikia sukursti žmonės, va taip, nuteikti. Karas, 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 priešai, priešai, Rusija puola, puola, puola. O paskui, va, kažkoks tai dar spriktis ar kariniai veiksmai.
Taip, tik ir skaitam apie karą.
Taip, kas toliau norėtų dar paskaityti?
Planai buvo kraujo ryšio grupės gentės viduje. Ir jie egzistavo dėl tam tikrų bendrų interesų, tokių kaip. Ir aš šeši išskaičiavimą jos visus skaityti.
Tu taip reikėjo, kaip?
Pusantra. Kilmė iš bendro protėvio praeityje, ištikimybė bendram religiniam totemui, šnekėjimas tą pačią tarmę, bendra gyvenamoji vieta, su pačiu priešu baimė, bendras karinis patyrimas. Tai aš suprantu, kad taip, kad klanai negalėjo, negalėjo kitaip ir gyventi, tik tie žmonės negalėjo kitaip ir gyventi, nes tame klane jie jautėsi saugus, besirūpinantis visų, kaip sakyčiau, tą gerovę, materialia prasme, maistu, apsauga. Ir jos vienijo, nu, jie, sakyčiau, taip, nu, vis tiek tarpusavyje dauginosi, gyveno. Ir tas, sakyčiau, nu, kraujos ryšys tarp jų buvo. Ir bendrai visi tikėjo į tą vieną kažkokį tai tą temą. Kalbėjo vieną kalbą, suprantama jiems, ir gyveno. Manyčiau, daug maž vienoje vietoje, nebent galbūt ten žemė nuskurdavo, išsikeldavo kažkur tai kitur. Bet jos minėjo priešų tą baimę, todėl jie stengiasi kartu išlikti. Ir aišku, iš tos baimės ruoždavosi kažkokius tai ginklus tam išsilaikymui toje aplinkoje. Tai
tokie krauja išėjusi. Taip, teisingai. Iš tikrųjų, apie ką aš ir kalbėjau. Kad yra susivienimas genčių, o gentis tai yra susivienysis kelios šeimos, biologinės, sudaro gentį. Tai jau kraujo ryšys savaime atsiranda. Ir kada susijungia kelios gentys, susidaro didesnis jau sunkumas valdyti tas kelias gentys. Tai reikalingi tada kažkokie interesai bendresni. Ir tas bendrumas, tada vat, kalbos formavimas, kad būtų bendra kelioms gentims kalba. Vat, pasirinkimas tam tikro totemo, apsaugos ženklo, kokio nors galingesnį žvėrį ištatuiruoti kaip apsaugos ženklą ir to pačiu jau ir gentis turėdavo savo tą temą. Ir kiti gentis žinodavo, kad jeigu kas palieši ternus kriaus turinti tokį ženklą gentainį, tai gentis atkeršys. Tai va čia buvo apsaugos ženklas tatuiruotė, o klanas pasirinkdavo savo tą temą, jau kelių genčių bendrą ženklą. Tai va tas totemo bendrumas ir to pačiu vat bendras priešas. Jeigu anksčiau kiekviena gentis turėjo savo supratimą, kas yra priešas, o dabar gentis sako, nu va, čia jūsų priešų nebuvo, bet mūsų tai buvo priešų, o dabar mes esam klanas. Tai šitas priešas jis turi būti ir mūsų visų priešas, nes mes susivienijom, tai vat jūs turi tada ir šitą pradėti laikyti priešų, nors prieš tai jums nebuvo jis priešas. Tai va tas priešo bendrumas yra. Ir natūralu, gyvensina, papračiai, tradicijos. Vėl iš vienos genties reikėjo kažką tai paukoti. Ir va to, sakykime, dvi, trys gentys susiliedama, sudaro klaną. Tai va visų paprašių nebegalėtų apimti. Dalį jų reikia atsisakyti. Kiekviena gentis kažko atsisako, bet paima tada iš kitos genties kažką į savoją gentį, ką kitos gentys jau turėdavo. Tai va taip suranda tokį bendruomenės papročių bendrą lauką, kad kultūra būtų klano vystymą. Ir aišku, tada atsiranda ir tikėjimo klausimas. Ką reikia pripažinti, jeigu viena gentis ten garbino kažkokį tai medį ar ugnį, o kita garbino gal lokį ar kokį nors kitą žvėlį, kaip suderinti. Nu, vat vėl čia jau lemia ir tų vadų, ir šamanų iškalba, kaip sugeba įtikinti kitos genties šamaną ir šamanams sunkiausia, kaip jie turi savo dievybę pajungti kitai genčiai, kad pripažintų, reiškia, ją nebelaikyti kaip vienintelė išskirtinė, o turi būti jau ir kitos genties kažkas įsileidžiama. Tai va, jau atsiranda tada vyriausias šamanas, kiti paprasti šamanai, o taip atsiranda palaipsniui karo vadas, vyriausias vadas, genties vadas, klano vadas, va atsiranda tam tikra jau politinė organizacija. Taip, kas turi savo mokymą? Gal norėtumėt pagarsinti?
Nu, aš nežinau, aš gal neturiu tokio mokymo, bet vis vien. Kada buvo ta vadinama Tarybų sąjunga, tai palyginus su šiandieną, tai buvo, sakyčiau, tikrai...
Aš čia nutrauksiu Vytautą. Mes iš Urantų, tai du, Vytautas ir aš esam tarybiniai. Visą laiką tą Tarybų sąjungą gyrim.
Stanislavs irgi.
A, tiksliai, a jis pogrindininkas. Tarybinis pogrindininkas.
Aš ne...
Tai va, mes tada trys Tarybų sąjungą.
Aš sakyčiau, kad aš ne tai giriu, ne tai negiriu, bet buvo vis vien, sakyčiau, šiokia tokia taika ir ramybė.
Taip.
Aš buvau Gruzijoje. Kaip Gruzijoje žmonės priėmė lietuvį ar Lietuvą, tai aš buvau nustebęs. Kaune buvo, reiškia, mano švogerio, reiškia, pusbrolis autoinspekcijos viršininkas. Pas jį patekti buvo taip, kaip aš nežinau, stovėjo sargas ir niekada nepateksi be kažkokio leidimo. O kada Gruzijoje pirkau Zaporožietį, tą tokį ilgesnį, ne kupirko, bet ilgesnį. Tai tas, reiškia, žmogus, iš kurio pirkau, sako, dabar einam užregistruoti mašiną ten, kad, reiškia, jau nupirkau, jau važiuosiu, supranti. Užėdėm į tokį kambarėlį, nu gal biškį mažesnis negu šita salė, ten sėdi viršininkas ir visi, kokie ten reikalingi tai policijai, darbuotojai. Tas užėjo žmogus, sako, ot, vienu žodžiu, žmonės šiandien mums labai pasisekė. Atvažiavo žmogus iš Lietuvos, nu ką, rusiškai, aišku. Ir sako, prašau uvažat, supranti, nu, žodžiu, gerai, ir mylėti, jisai sako, pirko pas mums mašinėlį. Mes jam suteikėm galimybę parvažiuoti Lietuvą. Ir prisistatė, tai jau prieina, reiškia, autoinspekcijos viršininkas pasisveikina. Ir su visais turi sveikintis ir linkėti gerų dalykų. Paskui teko būti Taškente.
Nu tai, karočia, Sklipasovskai. Ko tu dabar nori? Pasakyk savo mokymą. Tu dabar čia visą istoriją papasakysi savo gyvenimo Tarybų sąjungoje.
Ne, nu tai mokymas toks, kad supranti, buvo, reiškia, gal nebuvo tos dvasinės šviesos, bet vis vien brolystė ir draugystė buvo vystoma tarp visų tautų. Ne viena, kiek teko būti visoje ir Uzbekijoje, ir kitur, ir kitur. Visi elgdavos labai taikingai. Ir dabar, dabartiniu metu, nuvažiau kur nors, kad tave priimtų kas nors. Tai ne tik tai, kad nenuvažiuosiu, bet ir duris bus uždarytos.
Išvada, išvada, prie išvada.
Išvada, kad degradacija pasaulio milžiniška ir mūsų tautoj, ir kitose tautose. Nu, gal dar Lietuvoj kažkiek tai nežinau, bet irgi jau nelabai. Nelabai rasi bendrą kalbą su kažkuo tai.
Nu taip, bet tada aš pasakysiu galutinę išvadą. Be kūrėjo degradacija nesustabdoma. Kūrėjas turi būti atrandamas kiekvieno asmeniškai viduje. Atrandamas, o ne ritualo atlikimas atstoja kūrėjo atradimą. Reiškia, bažnyčia yra ne ta terpė, kur būtų galima atrasti kūrėją. Gali būti taip, kad kažkokia tragedija priverčia žmogų net nuo širdžiai kryptis į kūrėją. Ir tada jis jau nebe ritualą atlieka, kad reikia žegnotis. A, jis tiesiog parklumpa ir toj tragedijos būsenoj tampa nuo širdus. Tai atsukretimai, jie pamoko daugiau negu ideologijos klaida. Dėl ko žmonės, ypač ir karo metais, tie partiniai, prabildavo į Dievą kreipdamiesi, kad apsaugotų. Kai žinodavo, kad eina tiesiai žūti. Tai vat nuoširdumas yra per gyvą savęs atskleidimą, kuriai. O ritualas trukdo atsiskleisti. Štai vat, dėl to ir yra gyvoji šventovė.
Gyvoji šventovė, aš pavyzdžiui, labai norėčiau. Ne apie tos tarybinius, kaip jūs kalbate, bet apie šios dienos problemas. Kaip įvyko dabar su Baltarusija, tie visi konfliktai, viskas. Aš tiesiog medžiausiai ir klausiau kurėjo, ar Landsbergis ir visą tą mūsų svitą teisingus žingsnius daro.
Niekada jie nedarė teisingų.
Tai kivirčio, suprantat, kur įvyko?
Ne, Landsbergis niekada, ne, ar turi senąjį Landsbergį mintį, ar jaunį?
Aš kaip ir sakau, kur jau turbūt jau atėjo paskutinė jau dinastijos, jau Landsbergių dinastijos.
Ne, matai, pirmiausia...
Tai šitą paaiškinkit žmonėm, dėl, va, pavyzdžiui, kodėl įvyko su Baltarusija, kodėl... Kokį žingsnį mes žengiam, kad dabar...
Kaip tik aš vakar mokymą... Aš vakar mokymą kaip tik sakiau, yra apie Baltarusiją, Vilniuje, šventovėje. Tai vat, jeigu būtum prisijungusi, būtum kaip tik išgirdusi.
Nu, bet aš iš pagalatai neprisijungsiu.
Taip, bet įrašas tai bus patalpintas, garso įrašas. O šiaip, trumpai aiškinant, tai...
Kokie žingsniai va tokie padaryti?
Kada buvo Lukašenka teisus? Kada jis saugojo savo Baltarusiją kaip valstybę nuo ryklių? Tiek oligarkų iš Rusijos, tiek iš vakarų. Neleido privatizuoti ir tų gerų fabrikų, kuriuos jis modernizavo. Ir Belazas, ir šaldytų gamykla, ir Mazas, kur gamina ir sunkvežimius autobusus, ir vagonų gamykla, kombainų gamykla, Lidoj, Gomelyje. Nu, žodžiu, daugybė sukišta investicijų iš biudžeto yra modernios technologijos, atidarinėja filialus, kitose šalyse. Vat Belaza surinkinėja, atidaro savo filialus kitose šalyse. Na, pradėjo nuo to, kas yra iš Tarybų Sąjungos ten. Tai Uzbekijoje, tai Azerbaidžiane, net ir kai kuriuose Afrikos šalyse. Ir to pačiu net Venezuela. Ir kaip jis padarė protingai? Sako, jūs mums duokite grėžinių naftai, o Venezuela tai viena turtingiausių nafta valstybių. Sako, duokit mums grėžinį, kaip išnuomotkit mums. O, sako, mes jums pastatysime kvartalą visą, jų pačių, reiškia, sostiniai. Mūsų architektai suplanuos, statybininkus atvešim, viską pastatys. Ir sutiko tą jų prezidentas. Ir vat jie pradėjo, reiškia, išgauti naftą ir eksportuoti naftą Venezuelai. O statybininkai jų statė tą kvartalą. Žodžiu, be pinigų, bet buvo tas barteris. Bet jisai važinėjo, kadangi jie atstumė, sankcijas uždėjo. Jis ieškojo Centrinėje Amerikoje, Latino Amerikoje, Afrikoje, Kinijoje. Ir dabar jisai turi jau gyvus ryšius su Kinija. Ir jisai kratėsi to Putino. Jis kalbėjo apie bendrą Rusijos ir Baltarusijos valstybę. Ir buvo vieno momentu, jis net jau Rusijoje manoma, kad gali būti jungtinės valstybės prezidentu. Nes jis kaip politikas, tai praktiškai pasaulyje tokio nėra. Išlaviruoja, neturėdamas iškasę, nu nieko. Maža valstybė, 9 sviruoja tarp 10 milijonų gyventojų ir čia liūtai nori iš visų pusių va, tą kasnį praryti visų tų įmonių už kapeikas. Sako, aš neleisiu padaryti, kaip padarė Lietuva. Atidavė viską, išplėšė ir liko dabar nuogibasi be ekonomikos, be darbo. Tauta išvažinėjo į pasaulio, šito neleisiu, kol gyvas būsiu. Ir vat jo buvo politika kaip ašaka gerklėje Europos Sąjungai, tada jam sankcijas uždėjo ir Rusijai, nes naftą gauna iš Rusijos, dujas gauna iš Rusijos, o jie ten, nu, nesumoka už tai, nu, lašiniais ten, pienu, varškiai, atsiskaitinėja, bet jis išsaugojo viską, kas buvo ir tarybiniais laikais, juk kokios buvo metalo įmonės ir staklių, ir reiškia, visokių, reiškia, apdirbimo įmonė, lengvoji pramonė, Kaune, viskas kaip nupūsta.
Ten šiuose buvo 6 gamyklos.
Taip, tai tas patsgi buvo vystomi dar papildomi miestai, 5 prie didžiųjų. Tai vat viskas sunaikinta. Aš važiavau filmuoti su ūsienio kompanija į linų fabriką. O buvo Giržose Plungiai fabrikai, o Panevėžyje buvo, filmavo, nieko nebeliko. Baltarusijai 10 lino fabrikų yra. Ir va, kai aš pasižiūrėjau vakar Slovenskį bazar, jų ten koncertai, festivalis, savaitė ten trunka Vitebske, kas met jau 30 metų. Tai va, buvo vienas puikus numeris. Linui skirtas. Ir ten šokiai tą demonstruoja. Ir paskui modeliai išeina tai, kas pagaminta tame, reiškia, linų kombinate išausta ir pasiūti dizainerių, jau, reiškia, suprojektuoti modeliai ir čia demonstruoja tėvus. Štai, pati populiariausia dabar, vat, lininiais drabužiais vasarą dėvėjai. Nėra lietuviško, anksčiau buvo pilna. Tai štai, tol, kol Lukašenka netėjo iki tos akimirkos, kada jis pradėjo naudoti represijas. Štai jau buvo klaida. Ir dar kai pradėjo naudoti fizinę jėgą, tas įvyko praėjusią vasarą. Ir jeigu jis būtų leidęs ir opozicijai dalyvauti rinkimuose, jis būtų laimėjęs ramiai tuos rinkimus, nes Baltarusijai buvo už tą prezidentą, kuris išsaugojo darbo vietas, kolūkiai veikė. Net mokytojus, gydytojus kviečia į tas ambulatorijas, nesunaikino nei mokyklų, nei uždarė, nei ambulatorijų, nei ligoninių. Kviečia į kaimą, duoda namą, pastatytą maždaug tokio tipo, kaip būdavo Alitaus namukai. Jauna šeima gauna namą. Tik atvažiuokit į tą, reiškia, provinciją. Ir aš vienai urantei, jie gyveno Londone, bet kilus iš Baltarusijos, Lydoje, 90 km nuo Vilniaus, kas met lankydavosi Baltarusijoje. Sakau, nuvežk Urantijos knygą Lukašenkai. Tu važiuoji kas met. Jam reikalinga nu, pamatas, kad jis turėtų informaciją. Ir apie Jėzų, nes jis pradėjo labai aktyviai bendrauti ir su katalikų kardinolu ten esančiu, ir su tais pravoslavų lyderiais, metropolitais. Ir jis pradėjo remti bažnyčią, restauruoti bažnyčias, atstatinėti pilis, senamiščius, nuostabiai. Ir vat, sakau, jam reikalingas sustiprinimas, kad jisai pats įgytų tą dvasinį matymą. Ir aš jau kelerius metus prašiau tą daryti. Ir jinai neišdryso to padaryti. Ir va, jis darydavo daug klaidų. Ir aš norėjau, kad jam padėti, kad nebūtų klaidų.
O kodėl jis nenuvažiavo?
Nu, tai čia visos sienos, aš su to negaliu be vizos patektinai. O kas man iškvietimą duos? Aš skambinau ambasadoriui Baltarusijos, sakau, aš noriu perduoti, reiškia, tokią knygą prezidentui. Tai, sako, dabar ambasadoriaus nėra, tu ten sekretorė.
Jis būtų milijoną kartų padaręs tokį gėlį ir nebūtų va tokio chaoso.
Nebūtų, teisingai.
Ką padarė dabar mūsų...
Tai nebūtų. Bet dabar ką aš noriu, vat šitą dabartinę situaciją. Jisai, kada pradėjau šaudyti tuos demonstrantus, į visus tos žmonės, kurie visiškai nekalti, jie norėjo permainų, kadangi jie jaunimas, tai jie norėjo, kad būtų pakeistas senas lyderis, nes jie nesuprato, išmintingai nesuprato, ką jis apsaugojo ir jiems. Ir darbo vietas, ir mokslą, universitetus išsaugojo. Tai štai, vat, kadangi nebuvo išvalgos ir Lukašenka, jis turėjo baimę. O gal čia, žinai, galiu pralaimėti. Ir tada pradėjo suiminėti tuos kandidatus į prezidentus. Tai pirmoji klaida. Tada natūralu atsiranda žmona, kaip reiškia, nu, mokytoja anglų kalbos vieno iš tų kandidatų, kuris buvo ten blogeris, važinėjo po Baltarusiją ir įgavo netikėtai per metus laiko populiarumą tarp paprastų žmonių. Ir vadinai, sako, aš būsiu vietoj jo. Surinko parašus, žmonės parėmė dėl to, kad jie norėjo, kad nebūtų tos prievartos, kurią naudoja gatvėj. O komanda duoda Lukašenkai. Tai vat jo ta klaida buvo, kad jis jau įklimpo pats į susipainėjusią pelkę. Ir šituo jisai užkirto kelią, kad jį paremtų. Ir tada atsirado vėl izoliacija, kuri buvo nuimta po keliarių metų ir iš Europos Sąjungos. Jau jį įsileisdavo, pripažindavo, o dabar jį atstumė visiškai, izoliavo. Ir Putinas buvo iš pradžių pasimetęs. Tai jis tada nulėkė į Maskvą, parklupo prieš jį ir Putinas pasakė, sako, tu dabar būsi mano, reiškia, jau vergas. Ir tu pripažinsi mano sąlygas ir nešokinėsi. Jis priėmė sąlygas, kadangi jis iš vis manė, kad jis čia jau sės į kalėjimą. Jis pagal visus įvykius, nu, jis galėjo maksimaliai išsilaikyti 3-4 mėnesius. Turėjo nuimti visą tą protestų bangą. Bet ji nebuvo tokia, kad būtų nušlavusi. Ir vat Putino sutikimas duoti tą sustiprinimą Lukašenkai, paramą, pradėjo po trupučiuką slopinti. O Putinas pradėjo aršiau elgtis su Rusijos opozicija, irgi ne tik tai kišti į kalėjimą, bet prievartą naudoti gatvėse. Jis pamatė, kaip Lukašenka naudoja. Ir pamatė, kad tai nieko prieš Lukašenką per daug, žinai, nesigrėbė jėgos. Tai otis tad pradėjo, iki tol laviravęs, pradėjo teršiau naudoti šitą jėgą. Tai dabar esmė yra tokia, kad Lietuvai nereikėjo čia leisti opoziciją apsigyventi Lietuvoje jokių būdų. Nereikėjo veltis į šitą konfliktą apskritai.
imigrantų nereikėjo įsileisti, kaip vengrai padarė. Europos Sąjunga diktuoja savo, mes, sakau, turim savo interesus ir neįsileidžia. Tada jie čia grasino Urbanui, jų lyderiai, sankcijom. Jis išliko orus ir tiesus, nesulinko. Mūsų padlaižiai tą darė prieš Kremlių sparklupę, paskui prieš Briuselį. Tai štai vat, šita prasme mes padarėm klaidingus sprendimus, kadangi Lietuvagi neturi tų, nu kas Šimonytė, nu ji politikė, tai karikatūra. Tas pats ar Landsbergis, ar jis politikas. Nu, jis politikas, bet jis yra blogio politikas. Ir aš turiu mintį į senąjį. Jis davė kryptį. Viskas, kas tik tai tarybiška, naikint, net ir žodį patį pavertė sovietiniu. Ne tarybiniu, sovietiniu. Tokio žodžio nėra prasmingo. O rusų kalboj soviet tai yra taryba, tariantis. O sovietas lietuvių kalba jis yra svetimybė. Tai vat kada mes filmavom su suomiais apie Čiurlionį filmą, tai aš buvau paėmęs konsultantų, man reikėjo pasirinkti. Tai aš pasirinkau tarp Bruverio Landsbergio, kadangi jis išleido apie Čiurlionį knygą, aš pasirinkau Landsbergį konsultantų. Ir vežiojom ten ištisą savaitę į Druskininkus, po tas vietas, kur Čiurlionio buvo, reiškia, gimtos vietos ir memorialinis muziejus, ir ten mums koncertas buvo organizuotas, filmavom tą koncertą su Japonų televizinė susovė. Tai va, tai Latvijos mikroautobusiukė, paimtas Landsbergis iš daugia aukščio, kamputyje buvo susitraukęs mažiukas, sparneliu suglaudęs. O paskui tapo Aršus Vanagas. Ir viską padarė, kad visus nuimtų Ozolus, visus, reiškia, Petkevičius. Viskas intrigom buvo padaryta. Savo žemę atsikėlė nuo Kauno, ten, ar iš Kulautuvos, ar
iš
Kačerginės. Į ten, kur jam patinka, kai tai nekilnojamos turtos, jam pakeitė įstatymą asmeniškai. Tai va, koks gali būti lyderis šitaip besielgdamas? Nu, niekaip negali būti. Ir į sąjūdį turėjo būti Vytautas Landsbergis, jo sūnus, režisierius, o ne jisai, o jis atėjo vietoj sūnaus. Taip kad turėjo keistis, kas šeši mėnesiai sąjūdžio Seimo, sąjūdžio, reiškia, tos iniciatyvinės grupės pirmininkas. Iki tol buvo bendra grupė, be lyderio. Bet kada pradėjo Maskva pult, Landsbergį užsipult labai, nes jis mėgėjęs pašnekėti. Tai ar šiai pašnekėti. Tai tada nusprendė sąjūdžio tą grupę, kad jį reikia, nu, pirmininkų paskirti, kad būtų apsauga, kad štai vat jis jau turi tam tikrą postą. Ir pas jau buvo sutarta, kad keisis kas pusę metų. A jis jau nebenuėjo po pusės metų. Tai va, žodžiu, toks pat yra dar menkesnis jo, kaip sako, anukėlis. Tai va, jų reiškia, jis net išminties neturi, kokia turi, nu ne išmintį, bet intelektų tokį pasireiškimą, senasis Landsbergis. Bet išminties ir jis neturi, nes išmintis tai intelekto panaudojimas visumos gerovėj. A jis negalvoja apie visumos gerovę, jis galvoja, nes kaip prezidento pensiją gauti. Ir dabar, tai vat kokia čia išmintis. Tai vat dabar ką reikia daryti? Reikėtų pirmiausia organizuoti referendumą dėl išstojimo iš Europos Sąjungos. Nes tai yra pelkė, kurioje Lietuva niekada nebus pripažinta kaip lygia teisė. Niekada. Ir ją valdys Briuselis. Tie galingieji neleidžia tie mažiukam būti.
Bet kiek skolų kada jeigu įstoja iš Europos Sąjungos. Taigi kiek dabar tu papiriukų siunčia visais klausimais?
Nu taip, bet tos skolos tai auks ir vis tiek turės jas išmokėti.
Bet tai jau čia tiek klaidų pridaryta, kad šiek mėgstų.
Taip, bet aš turiu minti pats paprasčiausias kelias, Britanijos kelias, tai parodo. Tas pats yra vengrai. Tas pats yra lenkai, tas pats yra švedai. Sava valiuta, danai, sava valiuta. Dėl ko mes ėmėm eurą? Dėl to, kad turėjome nepilnavertiškumo kompleksą. Mes norėjom pačiupinėti tą papiriuką, euro, ir važinėti per sienas. Nesvarbu, kokia Lietuva. Mes galim važiuoti dirbti tenai. O kad Lietuva čia tuštėja, juk ne veltui buvo Avyžiaus romanas, sodybų tuštėjimo metas. Taigi skaitykit, bet Lietuvos mokykla degradavo. Nebėra supratimo, kad Lietuva, reiškia, Avyžius numatė toliau, kad Lietuva ištuštės, kai įsivaikščios po Europą, kaip iš sodybų persikraustė į miestų žmonės. Tai va šita prasme reikia ir giliau žvelgti. Bet nėra mokytojų, aš čia turiu mintį literatūros mokytojų, kurie mokytų analizuoti knygas, kūrinius. Tai tada yra va, tokie kaip Landsbergiai. Tai vat su Europos Sąjunga niekada Lietuva neišliks. Ji bus užtvindyta imigrantais, užtvindyta juočkiais, bendrom šeimom, kur gyvens vienos lyties tarpusavyje, atiminės vaikus ir šeimos bus naikinamos. Tai yra Briuselio direktyva, kurį valdo Vašingtonas. Tie demokratai visose valstijose, kur dalyvauja valdžioje demokratų partija, visur yra paminta baltųjų rasė, atsiklaupusi. Respublikonai dar išsaugo tam tikrą, žinai, savo balsą, nes jų yra savarankiškumas. Kiekvienos valstybės įstatymai yra viršesni negu kongreso priimami įstatymai, išskyrus užsienio politiką ir gynybą. O visi kiti įstatymai susiję su švietimu, ekonomika yra viršenybė valstijos įstatymo prieš federalinį įstatymą. Ir vat jie finansavimą nenutraukė policijai, jiems problema yra tai, kad valdžia dar net aukštesnė negu gubernatorius yra miesto mero. Ir policija, kuri yra mieste, paklūsta ne gubernatoriui, o miesto merui. Tai gali būti gubernatorius visos valstijos respublikonas, o meras demokratas. Ir jis gali policiją sujaukti, ir dabar Amerikoje taip, daro nusikaltimą juočkis, policijai uždrausta jį suminėti, jis daro nusikaltimą, dėl to, kai jis juočkis. Ir policija pakelia rankas, mums uždrausta suimti, dėl to jie gali demonstruoti, daužyti vitriną, siausti, policija nesijima jokių priemonių. Tai va tos komandos iš Baideno visos, Baidenas iš vis nukreizėja, nu, išpratėjęs, jis nesupranta, kaip ir jo ta pavaduotoja, šokėja kažkokia būsė. Tai va tas pats va ateina iki Briuselio, Briuselis duoda direktyvas. Tai yra naikinimo, viską, jo valo nuostatos. Ir va tą nori padaryti Baltarusijai. Žodžiu, be urantų nėra išeities. Gyvasis kelias tik atradus kurie. Visa kita yra iliuzija. Ir neturi ateities. Nes degradavimas vis tiek vyksta. Ar ten valdžioje Amerikoje sėdė respublikonai valstijose, ar demokratai. Tai respublikonai šiek tiek palaiko moralę dar. Bet degradavimas vis tiek vyksta. Tik kurėjas, evoliucijos šaltinis ir centras užtikrina Ir tai dedant asmeninės pastangas nuolat, kad tu lipsi ant aukštesnio laiptelio evoliucinių kopečių. Tarp kitko šiandien virtuvė savo name lipau kopečiom į antrą aukštą. Kopečiom, dar laiptų nėra. Tai va, kopečios yra ir dvasinės. Reikia lipti. Nelipsi, negali stovėti kopečių. Tu rytiesi. Į šoną pažengti nėra į ką atsiremti. Yra degradavimas. Tai va, yra, kurie be alternatyvus gyvasis kelias. Lipti visą laiką į dangų. Taip, kaip lipo ir pasakoj, pupa, kai augo. Ir lipo pas Dievą į dangų. Atrodo, kaip išlaikys tą pupą? Išlaikys. Bet turi būti tikėjimas vis stiprinamas, gilinamas. Ir tada tu eini. Juk ir šiandien aš mokymą sakiau. Aš neplanavau kalbėti apie tai. Bet vidus, kurias prabilo taip, ir turėjau aš taip kalbėti. Reiškia, ateina tas metas, kad turi būti garsiau prabilta. Taip, tai gal jau pietų ir laikas, kaip jūs mano.
Panašiai.
Na taip, einam prie stalo, pasimeldžiam prieš valgį. Mylimas tėvė. Amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už maistą, su meilė patiektą. Te sustiprina kiekvieną fizinio kūno lastelę tavoje gyvybinę energiją per šį maistą. Kad šitas kūnas labai laikina šitame pasaulyje, būtų sveikas, stiprus ir būtų panaudojamas tavo suteiktos dvasinės asmenybės ir patalpintos į šitą pavidalą, kaip laikina priemonė panaudotų gėrio veiksmams, kada pati asmenybė yra atsiverusi tau ir trokšta būti drauge su tavimi bendrakūrėje, visumos geroviai, gėrio veiksmais, meilės gale ir tavo suteikta laisvo valia. Manoji valia sulieta su tavaja. Amen.